COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Hoxe é un día histórico na Mariña, un día triste. Está previsto que Alcoa finalice o apagado das cubas na fábrica de aluminio primario. O comité de empresa confía en que a multinacional cumpla o pactado. Hai 103 millóns de dólares en depósito para modernizar a fábrica e reiniciar a súa actividade dentro de 2 anos. A pesar da esperanza, os sentimentos son contradictorios. José Antonio Zan recoñecía aquí en COPE Lugo que os traballadores tiveron que escoller a opción menos mala. Escoitamos a José Antonio Zan.
La falta de propuestas e a falta de apoio macroenergético para os 2 próximos años por parte del Ministerio de Industria y del Gobierno Central, pues conlleva que nuestro país deja de fabricar aluminio primario en los próximos 2 años. Es algo que en una crisis como la actual de materias primas no se debería dar nunca, pero el Ministerio y el Gobierno pues es lo que han decidido. Y a partir de ahí, pues los trabajadores tuvieron que crecer entre 2 opciones malas. Y al final hicieron la peor mala.
Pois precisamente neste día os representantes do comité están en Madrid no Ministerio de Industria. Hai xuntanza da mesa de seguimento do acordo entre Alcoa e os traballadores. Sobre a posición do goberno falou a representante da Xunta nesa xuntanza. A directora xeral de Planificación Enerxética, Paula Uría, dixo que a participación do Ministerio de Transición Ecolóxica é fundamental para solventar o problema da enerxía.
Temos total colaboración e total implicación no desenvolvemento dos proxectos renovables que sexan necesarios para poder facilitar un precio eléctrico a Alcoa, pero lóxicamente a competencia da Xunta de Galicia chega ata os 50 megavatios. A partir de aí, o Ministerio de Transición é o que ten que tramitar e autorizar eses proxectos. Por lo tanto, a súa presencia é fundamental nestas reunións da Comisión de Seguimento.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche neste 20 de xaneiro. Decenas de gandeiros de carne de leite da nosa provincia estánse a organizar para desplazarse a Madrid e participar o domingo na manifestación convocada polas organizacións independentes de produtores. Unha protesta pola crise de prezos no sector primario e outros problemas que lastran o futuro das explotacións. Agromuralla, organización que agrupa a gandeiros de leite de Lugo e a Coruña e gandeiros galegos da Suprema, Asociación de Produtores de Carne das 4 provincias, fletaron un autobús. Partirá ás 3:30 da mañá de Meira e fará parada en BCRA. Moitos gandeiros irán á capital de España, ademais, nos seus coches. José Luis Pérez Barreiro preside Agromuralla, Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos Unidos da Suprema.
Pois temos un autobús, vai cheo, e despois vai haber, aparentemente xa tengo un coche particular, que eu por eso vou no meu coche, porque aproveito a pedir a familia, entonces hai bastante cosas de mano, coche. Eu conto camillo da federación, sobre unhas 80 personas, ou por aí, van e a Madrid.
Posiblemente, bueno, pues vayamos utilizando o mismo medio de no autobús, completando autobús que vamos collendo a medias, non sabes? Entra xente que, bueno, que polo tema este do COVID, pues declina ir no medio de transporte, no autobús, prefere ir a nos coches particulares, non sabes? Tamén se vai desplazar moita xente a no seu coche particular, e, pois, bueno, quedamos de xuntarnos a lana en Madrid.
Esta é a semana de Fitur. Parece que parte da actualidade da nosa provincia está en Madrid esta semana. Onte tivo lugar a presentación do 14º volume da Guía Gastronómica e para comer Lugo. Coincidindo co Xacobeo, viaxa polas diferentes etapas das 4 rutas xacobeas que pasan pola nosa provincia. Esta tarde presenta, fora do stand de Tour Galicia, a súa propia campaña á Deputación Provincial de Lugo. Máis alá de polémicas coa Xunta de Galicia, porque as hai, a Deputación utilizará o stand de Tour España para presentar a súa campaña Unha Provincia de Cine, vincula o audiovisual, o cine co turismo para atraer visitantes a Lugo. Escoitamos a Pilar García Porto.
Certo que non é unha novidade que se interesen directores e promotores de cine pola provincia de Lugo. Hai unha tradición que xa ven protagonizada como por persoas como poden ser Gracia Queregeta ou Manuel Gutiérrez Aragón, Mario Camí ou Gonzalo Suárez, que hoxendía renovan con un éxito tremendo creadores importantes para nós, como poden ser os irmáns Coira, Oliver Lasse, Dani de la Torre, pequenas productoras que se están instalando na nosa provincia, como pode ser Gaita Films, festivais de cine que hai nesta provincia que hai que poñer tamén en valor.
En principio, parece boa idea, non é tan boa idea ir separados a Fitur. Falamos da evolución da pandemia, temos que lamentar unha nova vítima mortal, un home de 90 anos que estaba ingresado no ULA. Nos centros educativos, unha semana e pico despois de regresar das vacacións de Nadal, temos preto de 1.100 casos activos. Hai en toda a provincia 3 aulas pechadas. A residencia de ancians de Valadouro é a máis afectada de momento por esa sexta vaga. Hai 23 casos activos no xeriátrico. O Sergas iniciaba onte a aplicación da terceira dose da vacina no grupo de idade de 30 a 39 anos. Pasado xaneiro comezará con outras poboacións máis novas. A día de hoxe hai case 7.900 casos activos de coronavirus en Lugo. 54 persoas están hospitalizadas, 5 nas unidades de críticos. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
En unidades de críticos temos 5 casos, dos cuales temos que decir que dos 5 casos mayoritariamente persoal ou persoas que estaban sin que estaban sin vacinar. E a presión, como digo, pois témola estabilizado con certa tendencia a disminución na hospitalización que estamos observando nestes primeiros días desta semana.
E como evoluciona a pandemia? Estamos lonxe ou preto do pico desta sexta vaga? En canto ao número de novos positivos, foron diagnosticados 700, case 700, en 24 horas. A maioría a través dos autotest que facemos nas propias casas. A porcentaxe de positivos continúa sendo elevada. Ronda o 15% nas PCR e quedase entre o 11% e o 12% nos test de antíxenos. O Sergas chegou a facer 11.000 test nunha semana aquí, na nosa provincia. Ramón Ares, de novo.
Estamos facendo aproximadamente sobre 1.000, 1.100, 800, 900, dependendo un pouco do día de PCR. Despois temos os antíxenos, que na última semana foron case 11.000 test de antíxenos. A porcentaxe de positivos, pois nas PCR estamos nos movendo en torno a un 14-15, dependendo do día, 16%. Vemos que vamos baixando tamén a porcentaxe de positivos que tiñamos nestas probas, e o mismo nos test de antíxenos, que movémonos alrededor do 11-12% de positividade.
Facemos agora parada no Concello de Lugo. As 11 traballadoras sociais que fan asistencia domiciliaria irán protexidas a partir de febreiro cun xeolocalizador por GPS que, ademais, permitirá facer chamadas de emerxencia e gravar voz por se hai algún tipo de incidente nesos domicilios aos que teñen que desplazarse. Tamén che contamos que arredor de 600 agrupacións de vivendas, algo máis de 2.500 vivendas inmobles do rural lugués, disporán próximamente de banda ancha. Foi grazas a un acordo do Concello de Lugo coa Dirección Xeral de Telecomunicacións do Goberno de España. Por outra banda, en Lugo cada vez queda menos para ver a mosqueira peonalizada. O remate das obras, di o goberno local, é cuestión de semanas. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Este vai ser un dos puntos máis simbólicos da nosa cidade. Simplemente hai que pedirlle a alguén que debuxe, que represente a cidade de Lugo e vai debuxar os arcos da mosqueira. Dende este ano, a mosqueira vai ser esa gran praza no que os veciños e veciñas de Lugo poderán disfrutar dela e todas as persoas que nos visiten se poderán achegar.
E o BNG continúa coa recollida de sinaturas para reclamar un tren digno para Lugo. Xa leva recollidas 2.000. Pide melloras na conexión coa Coruña e unha conexión directa con Santiago. Felipe Rivas.
Dende o BNG de Lugo, retomamos a nosa campaña de recollida de sinaturas para reclamar uns servicios ferroviarios deste século. Agradecemos a boa acollida por parte da veciñanza, pois estamos chegando ás 2.000 sinaturas. E manteremos esta recollida mentre siga a ser tamén aceptada. Continuaremos colocando a mesa dos mércores en distintas localizacións para informar das nosas propostas e recoller o sentir das luguesas e lugueses.
E o Partido Popular asegura que o BNG puxo descuberto as mentiras da alcaldesa sobre o aparcadoiro de Fontiñas. Rafael Pérez.
Agradecemos a Rubén Arroxo que esta mañá dixera a verdade no referente á mobilidade en Fontiñas, ao asegurar que o Concello de Lugo non ten previsto nin traballa en ningún plan para mellorar o aparcamento nesta zona. Unhas declaracións que confirman que Lara Méndez mentiu publicamente no pleno de decembro, algo polo que tería que pedir disculpas públicas non só aos membros desta corporación, sino a todos os veciños de Fontiñas.
Ata aquí a información local e provincial na COPE. Seguimos contando todo o que te interesa, como cada día en Mediodía COPE. Agora quedas con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos, coídense e coiden dos demais.